Je čtvrtek 4. dubna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, proč ztrácíme důvěru v armádu. Důvěra veřejnosti v armádu klesá už čtvrtým rokem v řadě. Její význam přitom v době Putinovy války na evropském kontinentu roste. Česko ale není zdaleka jedinou zemí, ve které důvěra v ozbrojené síly padá. Co za tím skokovým poklesem stojí? Kdo se snaží armádu oslabit a proč je klíčové, aby obyvatelé vojákům věřili? Budu se ptát Honzy Wirnitzera, který se v deníku N věnuje armádním tématům. Honzo, vítej, ahoj.
Ahoj Vítku, díky za pozvání.
Pojďme si na začátek ukázat data. Z čeho vyplývá to tvrzení, že důvěra v armádu klesá?
Vyplývá to z výzkumu ústavu STEM, který tuhle otázku, vlastně velmi jednoduchou otázku, důvěřujete následujícím institucím, policie, armáda, klade občanům, jestli se nepletu, už od roku 1993 nebo 1994. A tu otázku klade po každé stejně, takže vlastně díky tomu se dá měřit nějaká obecný trend nebo obecná hladina té důvěry armádě. A ten výzkum teďka naposledy ukázal, že důvěra veřejnosti v českou armádu na základě té jednoduché otázky důvěřujete armádě je aktuálně na úrovni 62%.
Což nezní jako málo, ale zároveň je to pokles a docela výrazný.
Je to pokles minimálně oproti tomu, na co jsme byli zvyklí v předchozích letech. Protože v předchozích letech ta důvěra se pohybovala mezi, řekněme, 72 a 78%. A on tam teda byl takový skokový pokles už o rok dříve. My se teďka nebavíme o skokovém poklesu z toho posledního měření, ale to poslední měření, řekněme, ten předchozí skokový pokles potvrdilo. Ukázalo, že to nebyla úplně ojedinělá výchylka nějaká, ale že se opravdu ta důvěra nachází teď na té úrovni, kolik říkám, to znamená těch 62 zhruba procent.
A říkáš, že měl 78%. Přemýšlím, jaká instituce v Česku může mít 80% důvěryhodnost nebo důvěru společnosti. To je vlastně fascinující, 80% skoro.
To je zvláštní, víte, no. Protože my Češi tak jako tradičně jsme takový skeptičtí a nedůvěřiví vlastně, nebo mnoho z nás, ne asi všichni, ale mnoho z nás. Je pravda, že armáda v Česku vlastně minimálně teda v té době, kdy ta důvěra byla nad 70% měřená, tak patřila k, řekněme, velmi důvěryhodným institucím, nejdůvěryhodnějším v zemi. Ona vlastně velmi podobná je ta důvěra v policii, když se podíváš na ty dlouhodobé grafy, tak ty křivky vlastně putují spolu tím polem mezi osami X a Y.
A pokud tedy ten pokles se děje už tedy 4 měřené roky v řadě, tak se to dá označit za trend, kterému bychom měli věnovat pozornost?
Já bych souhlasil s tím, že to je trend, že se to prostě ty 4 roky teďka děje tím způsobem, jaký jsi popsal. Pozornost tomu věnovat určitě máme. Na druhou stranu asi bych možná byl třeba opatrnější vyvozovat velké závěry z toho, když to meziročně se někam pohne o 1 nebo 2% body. Ona tam může být nějaká statistická chyba a posun o 1 až 2% body meziročně bych třeba nebral jako úplně dramatickou záležitost. Je pravda, že teda mezi, teď doufám, že to řeknu správně, červnem 22 a květnem 23, tak tam ten pokles byl skokový o 8% bodů, to je relativně hodně. Asi se dostaneme k tomu, co se dělo a proč. Ale když třeba politici říkali, že už za vlády ANO, no to říkali koaliční politici, že už za vlády ANO ta důvěra v armádu začala klesat, no tak tehdy si tam podařilo naměřit vlastně ze 78 na 76%. To bych asi nebral jako ještě úplné dění, prostě, které je nějak dramatické. No. To, co se dělo v těch dalších letech potom a vlastně už za současné vlády, tak ano, tam ten skok je větší.
Ta důvěra padá. A když to zjednoduším, nebo ty to zjednodušíš, pokud to půjde, tak proč tedy Češi a Češky přestávají věřit vojákům a vojačkám? Kde jsou ty hlavní příčiny poklesu té důvěry?
Já jsem se na to ptal Lukáše Dičky, což je odborník, který ještě nedávno školil alianční důstojníky v Estonsku a teď působí na Univerzitě obrany, relativně čerstvě. Mluvili jsme o tom asi půl hodiny, možná 40 minut. A on vlastně říká takové dvě věci, které jdou trošku proti tomu novinářskému jako záměru říct něco jako šokujícího nebo něco jako dramatického, ale on vlastně říká, že to jako úplné drama nevidí, že podle něj se ta důvěra vlastně vrací na úroveň, nebo teď se pohybuje zhruba na úrovni, na které je zdravé ji mít, nebo na které mnoho zemí nějakým způsobem srovnatelných s Českou republikou, demokratických, stabilních států, tak zhruba tam někde mezi těmi 60-70% tu důvěru mají. Takže podle Lukáše Dičky je to dané tím, že ta důvěra vlastně, aspoň jak to říká, on není úplně faktor, který by lítal nahoru dolů na základě nějakých momentálních nálad, ale na základě toho, jestli dlouhodobě ta armáda v uvozovkách nějakým způsobem tu veřejnost otravuje či neotravuje. Ono je to ošklivý slovo, ale pokud prostě jako občan vidí, že ta armáda tak nějak jako nic nechce, žije si svým životem, nejsou titulky o velkém přezbrojování a tak dál, tak na ní moc nemyslíš. A pokud třeba máš ještě vrozenou nějakou tendenci armádě důvěřovat, protože byla úspěšná v mezinárodních misích a tak dál, tak jí možná máš sklon důvěřovat obecně v tu chvíli víc. Pokud ta armáda začne po státu něco chtít, začne chtít peníze, začne třeba více zbrojit nějak skokově, tak to může lidi polarizovat. Mnozí lidi můžou mít pocit, že ta armáda prostě ukrajuje peníze ze sociálních výdajů, ze výdajů na školství a tak dál. A můžou zaujímat nějaké vyhraněné pozice v určité armádě, které třeba dříve nezaujímaly. Takže vlastně na základě tohohle se ta důvěra může snižovat teďka, nebo se možná snížila i proto, že ta armáda je v centru pozornosti a to ty lidi vždycky polarizuje. Rádi si vytvářejí názory na témata, která trendují, když to řeknu.
V podstatě na cokoliv, co trenduje. Přesně tak. OK. Ty říkáš, mluví se o ní, víc se mluví o tom, co po nás, jako po společnosti a po rozpočtu chce. Chápu ale správně, že jsou na české scéně politici, kteří vyloženě vědomě na tu armádu útočí a snaží se jí tím pádem u veřejnosti jaksi znevěrohodnit.
Takoví politici jsou, nevím, jestli se snaží záměrně znevěrohodnit armádu, anebo jestli to dělají třeba s vidinou nějakého momentálního politického zisku a vyostřeného politického boje. Ano, viděli jsme a prošlo to do řady novinových titulků a reportáží, že někteří politici, typicky zejména hnutí ANO poslední dobou, tak ostřeluje výslovně třeba náčelníka generálního štábu Karla Řehku. Když jako člověk čteš, že, nebo kdyby si byl příznivec Andreje Babiše a viděl jeho proslov, že náčelník generálního štábu je šílený a nemáme žádné zbraně, protože jsme je dali Ukrajině, tak bys asi jako neměl úplně sklon začít věřit víc armádě v tu chvíli. Jo. Ale na druhou stranu politici opoziční, ale někdy i koaliční vůči vojákům, třeba některým konkrétním, byli kritičtí i mnohem dříve. Jenom to nepoutalo tu naši pozornost možná tolik, jako když teďka máme prakticky za rohem válku a ta armáda je v centru pozornosti. Takže možná, když dříve nějaký politik řekl něco ošklivého o vojácích, tak tomu nebyla věnovaná ta pozornost, nedostalo se to k tolika uším a očím a ty lidi to nepřinutilo nějakým způsobem se vyhranit, polarizovat, zaujmout stanovisko, jestli teda důvěřuju nebo nedůvěřuju.
Ocituju nějaké výroky, které jsem našel v tvém textu. Náčelník generálního štábu je šílený, ať zaleze do bunkru a mlčí, to řekl Andrej Babiš v červnu minulého roku. Nebo taky, já se vždy osypu, když čtu vyjádření šéfa generálního štábu Řehky o tom, že se máme připravit na válku. Nejsme ve válce, chceme žít v míru, to řekla Alena Schillerová v lednu tohoto roku.
A lidi říkají, ten šílený Řehka stále mluví o válce, on mluví, že budou lítat rakety. My mimochodem žádné protiraketové systémy nemáme. Takže v situaci, kdy Řehka...
Pan generál Řehka mluví o nějakých variantách, které mohou nastat.
Nech jde do bunkru a nech mlčí.
Jsou neuvážliví, když dělají takovéhle kroky? Jsou neuvážliví opoziční politici, nebo jakýkoliv politici, ale tady se bavíme o hnutí, ano, když nabourávají, ať už vědomě nebo nevědomě, důvěru v armádu?
No mě to moc uvážlivé nepřijde, když se mě ptáš na můj názor.
Tam.
Na druhou stranu samozřejmě vždycky je legitimní, že opozice kritizuje ten současný establishment reprezentovaný současnou vládou a tak dál. Na druhou stranu nevím přesně, jak bychom si mohli pomoci tím, že budeme kritizovat naše ozbrojené síly. Naše armáda je zřízena podle zákona, je tam ta branná legislativa má víc zákonů, ale v jednom z nich se praví, že úkolem ozbrojených sil je připravovat se na obranu naší země. A to tak nějak souvisí s tím, že ta armáda si občas řekne o nějaké novější zbraně, nebo že ministerstvo obrany té armádě koupí nějaké novější zbraně, protože se starými zbraněmi tu obranu asi zajišťovat moc nebudeme. A pokud já jsem zástupce instituce, nebo nejsem, ale kdybych byl zástupce instituce, která má ze zákona povinnost připravovat se na obranu země, no tak se podle toho zákona musím řídit. A mě to jako nepobuřuje, že armáda říká, potřebujeme moderní zbraně. Jako co dělat má přece.
Co jiného by měla dělat. Zároveň tedy tady ty výroky, které jsem četl a které i ty jsi ocitoval ve svém textu, tak se neděli v tom měřícím období. To znamená, nemusí nutně souviset s tím propadem té důvěry. A zároveň tedy daty to jasně sedí s tím, že ten propad se děje za vlády Petra Fialy. Nemůžou za to naopak třeba i vládní politici, že o těch armádních nákupech a jejich důležitosti třeba málo mluví nebo špatně komunikují nebo něco podobného?
Ona to vždycky bude nějaká kombinace důvodů. Je vlastně strašně jednoduchý vidět nějaký jeden důvod, na ten se upnout a vyargumentovat, proč zrovna tenhle důvod platí. To může udělat kdykoliv, kdokoliv, ale střízlivě vzato těch důvodů může být mnohem víc a my nemáme data, která by nám řekla, který důvod to je. Armáda říká, že si možná nechá zpracovat nějaká data na tady tu záležitost. Zatím to tak neproběhlo, ale když se třeba podíváš na tu úplně rekordní důvěru, co byla těch 78%, a ona mimochodem nastala nebo byla naměřena v začátku covidové epidemie řítící se na Česko, tak to třeba byla doba, kdy vojáci byli vlastně všude v médiích zmiňovaní ve velmi pozitivním světle jako ti, kteří nám přivezou ty roušky a umí zajistit tu přepravu prvních pacientů leteckou a tak dál. A tehdy třeba možná ta důvěra byla vychýlená nahoru proto, že společnost očekávala vlastně celkem legitimně, že tady ten nástroj, který máme připravený na různé krize, zejména teda vojenské, ale zvládají i nevojenské, takže nám pomůže v té covidové epidemii, pandemii. Armáda potom samozřejmě odvedla velmi významnou důležitou roli, bezesporu. Ale v době, teda, když se to dělo v době, kdy se měřila ta důvěra v armádu, tak vlastně tady to rámování armády v titulcích a v médiích mohlo přispět k tomu, že ta důvěra byla naměřena až těch 78%. Na druhou stranu, teďka třeba, když se bavíme o tom období, kdy ten skokový propad byl změřený, to znamená mezi tím červnem 22 a květnem 23, tak jednak naplno probíhá válka, ruská agrese proti Ukrajině a ta armáda je prostě, o tom jsme se před chvílí bavili, v centru pozornosti, lidi k tomu zaujímají stanoviska, nějak se polarizují, vyhraňují i ti, kteří třeba dříve neměli tak jasný názor, tak ho teď zaujmou. A jedna z událostí, která tam taky byla, tak byly české prezidentské volby, které v tom finálovém kole, to znamená Petr Pavel versus Andrej Babiš, byly hodně poznamenané tím, nevím, jestli říkat zatažením armády nebo jako té vojenské tematiky do kampaně. Jestli si pamatuješ, tak určitě si pamatuješ, jak tam Andrej Babiš oblepil republiku těmi billboardy, že nezavleče Česko do války.
Bohužel pamatuju.
Těžko zapomenout. Čímž vlastně tak jako pod Prahově podsouval, že ti ostatní nás, no, ten jeho soupeř Petr Pavel, že nás do té války teda zavleče. Tak to všechno jsou věci, které do té důvěry se nějak můžou promítat. No.
Jakou roli v tom hrají peníze? Protože když se bavíme o nákupech techniky, tak se bavíme o neuvěřitelných částkách, miliardách korun. To asi může lidi popudit, víš, když řeší v každodenním životě ty vlastní často existenční problémy, cítí se na ně sami a tak dále a tohle se jim může zdát vzdálené, protože zrovna teď jako Česko nejsme s nikým jako v otevřeném konfliktu ve smyslu, že nikdo nestřílí po našich lidech na našem území. Jo? Takže jakou roli v tom hrají peníze?
Já to možná ještě spojím. Já jsem si teďka uvědomil, že jsem ti neodpověděl úplně na tu předchozí otázku, jestli tam hraje roli vládní komunikace, třeba nějaká neúplně dostatečná nebo optimální. Já si myslím, že jo. A že to právě souvisí s těmi penězi. Protože armádní technika je drahá. Z principu je drahá, protože musí být prostě výkonná, odolná, efektivní a tak dále, nacpaná moderními technologiemi. To všechno stojí spoustu peněz. A když se podíváš třeba na titulky, že nové stíhačky s modernizací letiště nás výjdou na 150 miliard korun, jsou částky, které už si neumíme my dva, ale spousta lidí, nebo naprostá většina lidí vůbec jako představit. My vůbec jako nevíme, kdyby to, nebo kdybys měl říct, jak velká by to byla hromada, kdyby to bylo v 5 korunách, tak prostě vůbec nevíš, jestli to je jako nákladňák nebo fotbalový hřiště, já taky ne. A tady to je potřeba vždycky hodně a pokud možná jako co nejvíc jako jednodušně, srozumitelně, bez emocí a úplně férově vysvětlovat lidem, že to prostě drahé je, že my počítáme s tím, že bychom se s tím taky mohli jednou bránit. A když ta armáda bude vyzbrojená a nejen, že bude vyzbrojená, ale bude ukazovat odhodlání se bránit, nebo třeba celé NATO. Když bude ukazovat jednak, že má zbraně a je ochotné je použít na svou obranu, tak je pravděpodobnější, že k tomu útoku nedojde vůbec. Jo? To nejhorší, co by se nám mohlo stát, by bylo, že buď budeme vypadat, že ty zbraně nemáme, anebo že nejsme ochotní se bránit, i kdybychom je měli. Ty jsi říkal, na našem území se nestřílí, nejsme v otevřeném konfliktu. V roce, no, takhle ve 20. století, v letech 38 a 68, když k nám, jako když nám stály ty cizí tanky na hranicích, tak už bylo na obranu pozdě. To už, nebo na účinnou obranu poměrně pozdě. Tam už se s tím moc dělat nedalo. Takže já si myslím, že třeba naše jako česká strategie tady v tom, aspoň tak, jak to artikulují i ty naše bezpečnostní dokumenty, které mají kontinuitu, to nejsou dokumenty současné vlády, ale třeba i za vlád ANO říkali prakticky to samé. Prostě naše bezpečnost je v tom, že máme spojence a že jsme schopni působit efektivně po jejich boku. A že nás dohromady je hodně.
K čemu nám je vlastně důvěryhodná armáda? Nebo víš, protože důvěryhodnost, důvěra lidí v, to zní tak abstraktně, tak nehmatatelně, ale zároveň vedle toho je slovo armáda, to je velmi konkrétní množina, tak proč je pro nás důležité mít důvěryhodnou armádu?
No, zase se vrátím k tomu, co vlastně mi řekl poměrně pěkně Lukáš Dička z Univerzity obrany, když jsme se o tom bavili pro účel toho mého článku, který jsem o tom psal. On vlastně říká, že důvěra může nějakým způsobem oscilovat, může mírně stoupat, mírně klesat a pokud je na vysoké úrovni, tak to může sloužit právě k tomu, aby ta vládní reprezentace nějakým způsobem tu důvěru vyměnila za ty armádní nákupy. Jo, pokud se o armádě nebudeme dlouhodobě bavit, tak ta důvěra bude trendovat k nějaké asi relativně vysoké úrovni u nás. To jsme viděli, když nastoupala na těch 78%. Dlouhodobě vlastně ten nárůst to trvalo řadu let, než se tam dostala. A v momentě, kdy ale začneš zbrojit, začneš prostě vydávat velké peníze na armádní techniku, tematizovat to, že nejsme úplně v bezpečí, tak tím ale taky říkáš voličům, občanům, posluchačům, divákům, čtenářům, no když zbrojíme, tak asi nejsme tak silní, jak bychom chtěli být. Nebo tak silní, jak bychom potřebovali být. A v ten moment vlastně ten člověk může úplně legitimně si udělat závěr, že teda asi jako nebude té armádě a vůbec té bezpečnostní naší strategii celkově tolik věřit, protože kdyby jsme byli tak silní, tak přece zbrojit nemusíme. Jo? A část lidí i třeba na konto toho, že jdou peníze do armády a v některých jiných rezortech se škrtá, v řadě jiných rezortů se škrtá, nebo se tam nepřidává tolik peněz, tak část lidí prostě si řekne, že tomu nevěří, tady tomu ekosystému, že teda do té armády jdou ty peníze. A to, ta polarizace, o které jsem před chvílí mluvil, právě spočívá v tom, že část třeba lidí, kteří do té doby, kterým to bylo celkem jedno, protože armádu nesledovali, To je vlastně dobře, protože to znamená, že bezpečnostní situace je tak dobrá, že nemusíme věnovat pozornost armádě. Jako občané, teda ne jako politici. Ale část lidí prostě zaujme nějaké to stanovisko třeba negativní stran té důvěry armádě a potom ta důvěra klesá. Takže k čemu je vysoká důvěra armádě, alespoň podle Lukáše Dičky, ten stát nebo ta vláda ji může vyměnit za to, že nakoupí nějakou techniku, udělá třeba nějaký větší modernizační program, což se teď děje v naší armádě, a ta důvěra trochu klesne, nebo o nějakou míru klesne. Ale důležitý je, aby neklesla potom samozřejmě do nějakých úplně tragických čísel.
Zároveň to asi hraje roli i v nějakém tom mezinárodním společenství, když máme důvěry. Když to doženou do důsledku, tak čím větší investice do obrany, tím víc jsme schopni být nezávislí na ostatních, tím větší váhu předpokládám máme v NATO, tím silnějším partnerem jsme ve vyjednáváních a tak dále. Tahle celá logická rada si může pokračovat dál.
No, částečně asi jo. Pokud my si budeme plnit to, k čemu jsme se třeba v rámci NATO sami zavázali, tak určitě naše diplomatická pozice bude o něco silnější, protože my můžeme říct, hele, naše domácí úkoly jsou splněný. My jsme prostě udělali, co jsme udělat měli. A pojďme teda brát obranu vážně, pojďte to udělat taky. To samozřejmě my můžeme říkat v pozici, kdy budeme země, která má ty domácí úkoly v uvozovkách, ke kterým se sama přihlásila v Alianci, splněné. To my teďka nemáme, mimochodem. Nemá to řada zemí. Teda my nemáme být na co úplně hrdí, ale tak v poslední době se s tím snažíme něco dělat. Aspoň tak já to čtu.
Taky mě zajímá hypotetická situace, kdybychom se dostali do vojenského konfliktu přímého, nebo to třeba vyloženě hrozilo, a měli slabou podporu armády, měli představu, že naše armáda je slabá, tak je asi jednodušší, aby obyvatelé, obyvatelky Česka tlačili na vládu, ať se podřídí těm zájmům toho, kdo nás napadá, že? Aby přistoupila na nevýhodné podmínky, protože ta armáda stejně nezachrání, když jí nevěříme. Že? Vlastně se ptám na to, jaký dopad můžou mít tyhle čistě jako technicistní věci, jako přerozdělování peněz v rezortech, dopad na nevím, ducha národa nebo na jeho chování.
No, vlastně to říkáš z mého pohledu velmi přesně. Pokud by ta důvěra byla opravdu tragicky nízká, třeba na úrovni nějakých, nevím, 30%, nebo ještě méně, tak v situaci, kdybychom se ocitli jako země v nějaké nebezpečí, riziku konfliktu, tak tady asi bude větší tlak veřejnosti, abychom se teda jako zkusili s tím případným jako agresorem nějak domluvit v uvozovkách, protože ta veřejnost nebude věřit, že by ta armáda dokázala obstát v případném konfliktu. Nebo prostě bude věřit méně. Ona je to škála, ono to není jako černá, bílá, ale je to vždycky nějaká škála. Nesmíme zapomenout, že kdyby se nějaký konflikt, nebo bože, teda řítil přímo na to, tak budeme, ty i já, i všichni občani v této zemi, terčem určitě nějakého vlivového působení, které se bude snažit tu důvěru v naši armádu co nejvíc podrýt. A pokud máš podrývanou důvěru v armádu, která na začátku je 65%, tak seš na tom trochu líp, než kdyby na začátku byla 35% a někdo se to pokusil totálně rozložit.
Ovlivňuje to snižující se důvěra i nábory? Mají lidi menší zájem o službu v armádě?
No, já jsem si původně myslel, že by mohla, ale ono se ukazuje, že asi spíš ne, protože STEM třeba napsal do toho výzkumu, že důvěra mladých lidí v armádu, teď nevím, jestli 18 až 29 let, zhruba takhle, tak je na úrovni kolem 79% pořád. Tak ona v podstatě nemá kam stoupat už. Jo. A nikdy nebude věřit prostě úplně každý. Na druhou stranu, když se podíváš na tu strukturu náboru a na to, jak se v posledních letech daří a třeba na věkovou strukturu české armády, tak českým vojákům je poměrně hodně. Prostě v průměru je českým vojákům 38-39 let zhruba. A my patříme, naše armáda patří mezi nejstarší v Evropě tady tím. A to není úplně dobře, protože pokud by někde měla bojovat a být nasazena, tak sice tam potřebuješ takové ty zkušenější třeba poddůstojníky, praporčíky, ale taky potřebuješ mít to mužstvo, kde jsou ty lidi prostě v plné síle a mají tu největší ráznost a to už prostě lidi kolem 40 nemají. A tady třeba, a to říkají vlastně i vojáci, říká to ministerstvo taky, bude potřeba přidat, aby armáda dokázala lépe lákat ty mladší ročníky, což se zatím úplně moc neděje.
A ta důvěra tedy mezi těmi mladšími ročníky nenasvědčuje tomu, že by odmítali armádu jako takovou?
Asi ta důvěra nebude důvodem, proč by měli odmítat armádu, asi tam budou nějaké jiné důvody. Ono to vlastně je nespojitá otázka trošku. Můžeš armádě důvěřovat, ale nemusíš být ochotný do ní vstoupit.
Ty mluvil jsi o tom, že v případě nějakého ozbrojeného konfliktu přímého bychom byli pod vlivem nějaké operace, která se snaží vyloženě ve společnosti podrýt důvěru v armádu. My jsme ve těsné blízkosti konfliktu, v podstatě v něm jsme, i když v něm nejsme přímo. Mě zajímá, jestli už teď se něco takového děje. Víš, jako co ruská propaganda, podléhání dezinformacím z Kremlu, protože Putinův režim nebojuje jenom na Ukrajině, ale na tom informačním poli vede otevřenou válku se Západem, tedy i s námi, nás označuje vyloženě za nepřátelský stát. Jo? Jak tohle celé zasahuje do vztahu k naší armádě a ke spojencům?
Kdybych měl říct něco, co mě teď napadá úplně jednoduše, vidíme na všech těch videích, která se objevují ve válce, poměrně častý jsou zničené tanky. Rusové se snaží ukazovat snímky zničených západních tanků, Ukrajinci třeba zase zničené ty, zejména ty modernější ruské tanky, když se jim podaří někde trefit. A to je úplně jasný vzkaz, když Rusové prostě řeknou, tady jsme zničili nějaké leopardy, tak jak to na tebe působí jako na voliče v zemi, která jejíž armáda bude nebo už pořizuje leopardy a bude jich chtít asi 120 nakonec mít. Jo? Rusové říkají, haha, my vám tyhle tanky umíme ničit, koukejte, tady je video. A samozřejmě ano, ve válce jsou ničené zbraně a ve válce jsou ničené i moderní tanky. To tak vždycky je, otázka je, v jaké míře se to děje, jak se dá přizpůsobit třeba tomu a zabránit tomu, to je výsledkem potom nějakého konkrétního dění na tom bojišti a nebo konkrétních nějakých postupů aplikovaných, když teda zaznamenáme nějakou ztrátu, tak příště ty tanky použít nějak chytřej nebo zamezit tomu riziku nějak. Ale ano, tohle je třeba, nebo nedávno ukazovali zničený HIMARS Rusové, že trefili. Podařilo se jim trefit i nějaká vozidla odpalovací vozidla od Patriotu nedávno. Podle všeho teda není to úplně prokázané, ale má se za to, že to tak bylo. Takže ano, ta informační válka spočívá v tom, že oni prostě ukazují, my tu západní techniku ničíme a potom může třeba nějakými řetězovými maily v Česku kolovat, nebo můžou kolovat tady ty záběry a teď tam může někdo napsat, tak se podívejte, co ta naše vláda kupuje za šunty, když to zničí ruský dron. A potom se na to koukne člověk, který má volební právo. To jako nehejtím nějak, že má volební právo, to chraň Bůh, jako je dobře, že máme volební právo. Ale ten člověk už si potom třeba neudělá ten závěr, že to mohl být nějaký ojedinělý výskyt nebo ojedinělý tah, ojedinělá situace. A odnese si z toho, že Rusové ty tanky umí ničit, tak proč bychom je měli mít? A třeba proto nebude důvěřovat tolik té české armádě.
Já jsem v úvodu říkal, že důvěra v armádu klesá i v jiných zemích, tak v jakých?
Je to celkem řada zemí a ty důvody jsou pokaždý trošku jiný, aspoň tak já to čtu. Klesla důvěra v armádu v Polsku, což je, řekněme nám, kulturně blízká, historicky blízká země, asi o 10% oproti předchozímu měření. Na druhou stranu, když jsem viděl takový graf, kde je důvěra asi v 10 institucí různých polských za ten poslední rok, tak ona tam spadla všude. U všech institucí mohlo to být třeba nějakou tu vyhrocenou situací před volbami, které v Polsku nedávno byly, a mohlo to být právě tím, že Poláci tu výměnou té vládní garnitury, tak tam mohla u spousty občanů polských poklesnout důvěra v instituce jako celek, protože prostě viděli, že ten stát se dostal do nějakého takového klinče, velkého střetu a možná si lidi ten politický střet přetavili právě v to, že politici ovládají ty instituce a tak nebudou věřit ani těm institucím tolik. V Polsku je to samozřejmě i problém třeba médií, nevojenských institucí, vyloženě, že tam ten vliv je té politické reprezentace poměrně silný tady v tom. Ta důvěra v armádu ale klesá třeba i ve Spojených státech. Tam je to za poslední roky poměrně výrazná skluzavka. Jsou teďka tuším na 60%, asi tak podobně jako my. Až na to, že pro Spojené státy to je vlastně kriticky málo, nebo kriticky ne, ale hrozně málo historicky. Oni jsou zvyklí na mnohem vyšší čísla dlouhodobě. A zase jo, můžeme se bavit o tom, jestli třeba americká veřejnost viděla, že nevyhráli v Afghánistánu, tak přestali důvěřovat, nebo že třeba pro ty republikánské voliče, tak tím se může zdát armáda jako příliš inkluzivní a woke a všechno. A zase jako voličům, kteří sympatizují s demokraty americkými, s demokratickou stranou, tak se zase může zdát, že se do armády dostávají extremisté. A vlastně každá ta strana potom může mít nějaký důvod, proč trochu méně věřit té armádě, ale v součtu takže dohromady té armádě trochu méně věří všichni. Co je teda mimochodem zajímavé, tak pokud by propad důvěry v armádu u nás o těch, nevím, teďka 12 nebo kolik procentních bodů za posledních pár let byl důsledkem strašně špatné vlády Petra Fialy, jak to rámuje hnutí ANO, tak to by asi hnutí ANO mělo zavolat do Budapešti a říct příteli Viktorovi, co tam teda dělá s tou armádou, že jemu to spadlo o 22%.
Takže v Maďarsku 22% dolů.
Za posledních pár let ano. V Maďarsku nedávno relativně tam proběhla nějaká úprava pravidel, která umožňuje propouštět kariérní důstojníky dlouhodobé. A je možné, že se to odráží, ta důvěra v armádu, i třeba tady na tom, což může některými lidmi být vnímané jako vytvoření pole pro nějakou čistku. Na druhou stranu asi to nebude jediný faktor, protože to nebylo u začátku toho poklesu v Maďarsku.
Pak jsem taky viděl v tom textu zmíněné Slovensko, kde taky byl ten pád docela strmý. A to taky by Andrej Babiš se mohl zeptat, co se to děje, protože tam zrovna dělal včera kampaň Petru Pellegrinimu.
No, možná by na to Andrej Babiš měl, takhle Andrej Babiš nevím, ale možná by na to Slováci měli tu odpověď, nebo současná vláda slovenská tu odpověď, že ta předchozí administrativa, kde byl ministr obrany Náď, takže tolik tlačila na proatlantickou pilu, až se to slovenským voličům zajídalo mnohým, třeba. Možná. Jo. Je to hypotéza Globseku, který tady ten výzkum dělal na Slovensku, že možná tam ta proatlantická komunikace byla příliš silná. Spousta slovenských voličů uvažuje, řekněme, výrazně víc jako provýchodně než u nás, takže se jim to nemuselo líbit. A možná se to odrazilo v poklesu té důvěry nebo v nějaké polarizaci, která do toho poklesu přihrávala potom.
Na druhou stranu díky Bohu nebo komukoli za politiky, kteří nepodléhají náladám, které podrývají důvěru v NATO, zrovna v téhle době. Jsou i země, kde důvěra neklesá, naopak, kde s tím nemají problém a naopak roste nebo stagnuje. Jak to, že ho nemají? Co je to za země?
Je to třeba Británie nebo Švédsko, řekněme. V Británii teda popravdě ta důvěra, nebo ta otázka byla stavená malinko jinak. Tam tuším, že to byla otázka stavená, jako jestli lidé důvěřují v to, že by britské síly ubránily Spojené království, což už dává trošku jiné výsledky, než ta úplně jednoduchá otázka, důvěřujete v armádu. Ale co jsem se koukal třeba u těch Britů, tak tam je ta důvěra velice stabilní jako dlouhodobě. Nebyla tak vysoká jako těch 78%, nepadá nikam jako kriticky nízko. Možná je to tím, to je taková moje úvaha osobní, že pokud ten stát vlastně tu armádu rozvíjí průběžně, bez nějakých jako velkých období zanedbávání a následně velkých období modernizací, tak ta armáda je předmětem veřejného zájmu zhruba jako na dlouhodobě srovnatelně, že tam prostě nejsou velké výchylky a že tam potom nedochází k těm polarizacím a těm skokům v té důvěře. Že se o té armádě mluví pořád tak nějak jako stejně intenzivně. Je součástí té veřejné debaty zhruba ve stejném poměru pořád dlouhodobě a není důvod tam mít nějaké velké skoky nahoru dolů. Na druhou stranu, kdyby se podíval třeba na Ukrajinu, tak tam po začátku té invazi v únoru 22, tak ta důvěra skokově narostla prostě tím, že se úspěšně bránili. My se tady pořád bavíme o nějakých číslech důvěry mezi 60-70% a o tom, co znamená pokles nebo vzestup po několik procentních bodů. Tam na Ukrajině se to pohlo 25% bodů, protože prostě ta armáda byla podrobena tomu největšímu testu, na který je stavěna, to znamená vojenskému napadení. a uspěla v něm, nebo minimálně prostě odrazila ten prvotní útok, takže ta důvěra se může vlastně i skokově změnit hodně, pokud je přítomna nějaká celospolečenská plošná událost, kde hraje klíčovou roli ta armáda. A může jít nahoru i dolů, může klesat i stoupat. No. Podle toho, jak se samozřejmě ta armádě daří ten moment.
Ještě poslední věc mě zajímá. A co jsou ta data? Já nad tím přemýšlím, protože ty vlastně celou dobu spekuluješ. Ty se díváš, co se děje.
Já to přiznávám,
no,
je to tak.
No. Ty se díváš, co se děje v nějakém časovém období, ve kterém máme nějaké měření, ale a spojuješ si různé situace s různými daty, ale zároveň nevíme nic stoprocentně. Zajímá mě, co se s tímhle dá dělat. Víš, jako jestli třeba, a to jakkoliv nekritizuju STEM, který dělá skvělou práci, jestli tam třeba nechybí proč, nebo jestli je nějaký, rozumíš, jako jestli nám nechybí data o těch důvodech nějaká pevnější.
Možné to samozřejmě je takhle. Třeba to, že jsme zařadili nějaké události jako ruskou agresi proti Ukrajině nebo prezidentské volby, to, že jsme schopni zařadit na časovou osu, anebo třeba i nárůst výdajů našich obraných, protože to je měřitelná věc, to je ve státním rozpočtu. To, že jsme to schopni zařadit na nějakou časovou osu a porovnávat to s tím trendem důvěry v armádu, tak nám může něco říkat o tom, které události třeba předcházely nějakému výkyvu, poklesu, vzestupu a tak dále a můžou hrát tu roli. Může nám to filtrovat ty události, které tu roli asi nehrají, protože se staly jindy. To jsou některé třeba ty nedávné výroky hnutí ANO, obraně, které s tou důvěrou asi nic neudělali, protože jsou prostě příliš čerstvé. A jasně, pokud bude chtít armáda tu důvěru zvýšit v sebe samotnou, tak se bude muset snažit dobře komunikovat a bude se muset třeba snažit udělat si nějaký přesnější průzkum. To může být interní průzkum, který my se nedozvíme. A ten průzkum si zaplatit, protože nakolik vím, tak třeba tady ten výzkum, co STEM trendově dělá dlouhodobě, tak ho dělá na vlastní náklady. A ty výzkumy něco stojí, zabírají nějakou kapacitu té organizaci nebo tomu ústavu a asi jako neudělá nějakou obrovskou analytickou rešerši mimořádného rozsahu úplně zadarmo na své náklady, když je legitimní očekávat, že by to někoho mohlo zajímat a že by za tuto službu mohl platit. Aspoň tak to čtu já.
Takže se dá očekávat, že armáda jako taková i sama to i říká, se na to proč doptá.
Z toho, co říkala mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková, tak to armáda zvažuje, že by podnikla nějakou iniciativu tady tím směrem, že by to zjišťovala přesněji ty důvody toho poklesu. Což zase může být vlastně i pozitivní, že pro tu armádu je to motivační faktor. Ten pokles důvěry nebo ta důvěra kolem těch 60-65%, to má kam růst. Ty chceš, aby to rostlo, protože někdy budeš potřebovat dělat ty vojenské výdaje, které ti to možná zase trošku srazí. A pokud je to motivační faktor a ta armáda zlepší komunikaci nějakým způsobem, ministerstvo obrany třeba taky, tak asi jen dobře pro tu zemi, ne celkově.
Říká reportér deníku N Honza Wirnitzer, který se u nás v redakci věnuje armádním tématům. Honzo, moc ti děkuju, měj se hezky, ahoj.
Díky za pozvání, měj se pěkně.
Demokracie je na ústupu. Ve světě přibývá zemí, kterým vládnou autoritáři. V demokratických režimech už nežijí obyvatelé třetiny států světa. Dá se tento trend ještě zastavit? Proč lidé u volebních uren dobrovolně odevzdávají svůj osud do rukou autokratů, kteří prahnou po neomezené moci? A jak bude vypadat Evropa za 10 let? Zveme vás na další živé natáčení podcastu Studio N, tentokrát v pražském divadle X10. V kalendářích už si teď můžete zaškrtnout datum 18. dubna a čas 19 hodin. Naše pozvání přijal ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák a pokračovat budeme také debatou s válečnou reportérkou deníku N Petrou Procházkovou a ruským blogerem žijícím v Praze Timurem Kirévem. Vstupenky můžete koupit v síti Go Out. Odkaz na ně najdete třeba na našem Instagramu Studio N Podcast.
Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
Vydejte se s námi na Festival populární vědeckých filmů AFO. Potkáme se na projekcích, přednáškách, diskuzích, koncertech a dalším programu pro diváctvo všech generací. Akreditace zdarma a další informace najdete na afo.cz. Těšíme se na viděnou v Olomouci od 23. do 28. dubna.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda na nynější nákup munice pro Ukrajinu vyčlenila vyšší stovky milionů korun, řekl Petr Fiala na CNN Prima News. Příspěvek podle něj odpovídá velikosti Česka. Z peněz slíbených pro českou iniciativu na pomoc Ukrajině lze nakoupit asi 500 000 kusů munice. Podle Seznam zpráv to uvedlo Ministerstvo obrany. Francie se jako první země rozhodla omezit velmi levnou, takzvanou ultrarychlou módu. Dolní komora parlamentu přijala zákon, který ji zdraží a zakáže její reklamu. Při ruských útocích na východoukrajinský Charkov bezpilotními letouny Shahed v noci na dnešek zahynuli nejméně 4 lidé, včetně 3 záchranářů, kteří přijeli na místo jednoho z předchozích úderů. A skupina vládních expertů na humanitární pomoc v úterý varovala Bílý dům a další složky americké administrativy, že části pásma Gazy pravděpodobně již zažívají hladomor. Sílící nedostatek jídla za izraelské ofenzivy označila za bezprecedentní v moderních dějinách. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Já vím, Netflix, HBO, Voyo, všechny tady tyhle ty streamovací platformy, které si máte platit, abyste viděli všechny ty aktuální seriály, to dělat podle mě nemusíte. Já bohužel přidám další streamovací službu, ale ne kvůli té službě jako takové, ale kvůli seriálu, který se na ní nachází. Na Sky Showtime totiž najdete seriál z minulého roku The Curse, Kletba. A jenom tenhle seriál jako takový je podle mě důvod si to aspoň na ten měsíc předplatit. There's no such thing as a perfect city, but to me, this city is as close as it comes. That's why we're proud to call Espanola my home. Oh shit. Our home. All right, you got it. Okay. Je to 10-dílná minisérie od tvůrců filmů jako Uncut Gems nebo Good Times, fakt jako dobrých filmů, ve kterém se mladý pár privilegovaných bílých Američanů rozhodne, že bude stavět, čti gentrifikovat v hispánské chudinské čtvrti pasivní ekologické bydlení. Good here. We are good people. Thank you. We're really good. To na tomhle není úplně podstatné. Podstatné je, že v jistý moment tam dojde k nějaké kletbě a vy 10 přibližně hodinových dílů netušíte, jak ten seriál dopadne. Emma Stone v hlavní roli, úplně vůbec poprvé, co jsem jí viděl někde hrát, mě naprosto uchvátila. Vůbec herecký výkony tam jsou nadstandardně dobrý a samotná forma toho seriálu je hrozně zajímavá a specifická. Vy byste mohli vystřihnout přibližně 60% celého toho seriálu a z děje by to nic neubralo. Velká část toho seriálu je koukání se na lidi, jak dělají běžné denní činnosti, situace, ve kterých se něco děje, jsou protažené dozadu i dopředu, tím pádem jedeme třeba autem s nimi a jenom se na ně koukáme. A tohle se děje v tom seriálu hrozně často. Neposouvá to děj. Hrozně často se tam dějí situace, které neposouvají děj, ale přibližují nás těm postavám, aby se pak v 10. díle mohlo stát to, co se stane. Everyone will get to see who you really are. Výjimečný počin. Hrozně mě to bavilo, hrozně mě to trápilo, zajímalo. You know you can tell me anything, right? A to samé přeju i vám, takže. Of course. The Curse na Sky Showtime. To je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.